Sautjándi kafli. Synd Júdamanna er skráð með járnpenna, grafin með demantsoddi í töflur hjartna þeirra og á altarishorn þeirra, svo að synir þeirra muni öltru þeirra og asíru stólpa undir laufguðum trjám á hæðunum í fjöllunum á hálendinu. Ég framsel auðinn og fjársjóði sem herfang, sem endurgjald fyrir allar syndir þínar sem þú hefur drýgt um allt land þitt. Þú verður að láta af hendi erðaland þitt sem ég gaf þér. Ég geri þig að þræli fjandmanna þinna í landi sem þú þekkir ekki, því að reiði mín hefur blossað upp. Hún brennur ævinlega. Svo segir drottinn. Bölvaður er sá sem treystir mönnum og reiðir sig á styrk döðlegra, en hjarta hans víkur frá drottni. Hann er eins og nakin runni í eyðimörk og verður ekki hins góða var sem framhjá fer. Hann verður að búa í sviðnu landi í eyðimörkinni á óbyggilegri saltsléttu. Blessaður er sá maður sem treystir drottni. Drottinn er athvarf hans. Hann er sem tré, gróður sett við vatn og teygir rætur sína að læknum. Það óttast ekki að sumarhitinn komi því að lauf þess er sígrænt. Það er áhyggjulaust í þurru árferði, ber ávöxt án afláts. Svikult er hjartað framar öllu öðru og forhert. Hver skilur það? Ég, drottinn, rannsaka hjartað og prófa nýrun, geld hverju manni eftir breytni hans og ávöxtum verka hans. Sá er safna rangfengnum auði er eins og akurhæna sem liggur á eggjum sem hún hefur ekki verpt. Á miðri ævi tapar hann auðæfunum, við ævilok telst hann heimskingi. Hásæti dýrðarinnar er upphafið frá öndverðu. Það er helgistaður vor. Drottinn, von Ísraels, allir sem yfirgefa þig hljóta vansæmt. Þeir sem snúa frá þér verða skráðir í sand, því að þeir hafa yfirgefið drottinn, lind hins lifandi vass. Lækna mig, drottinn, svo að ég verði heill. Hjálpa mér svo að ég bjargist, því að þú ert lofsöngu minn. Nú spyrja menn mig. Hvar er orð drottins? Nú ætti það að rætast. Ég hef hvorki þrá beðið þig ógæfu nýja óskað eftir óheilla deginum. Þú veist sjálfur hvað varir mínar hafa sagt. Það liggur ljóst fyrir augliti þínu. Mertu ekki ógvaldu minn, þú sem ert athvar mitt á óheilla deginum. Ofsækjendur mínir skulu smánaðir, en ég verð ekki smánaður. Þeir skulu skelfast, en ég skelfist ekki. Sendu óheilla daginn yfir þá, brjóttu þá niður enn og aftur. Drottinn sagði við mig, farðu og taktu þér stöðu í hliði, þjóðhliðinu sem Júdakonungar fara þegar þeir koma heim eða fara í hernað og í öllum borgarhliðum Jerúsalem. Segðu við borgarbúa, hlíðið á orð drottins Júdakonungar, allir Júdamenn og allir Jerúsalembúar sem komið inn þessi hlið. Svo segir drottinn, gætið þiðar, lífið þar liggur við, berið enga byrði á hvíldardegi og fletið ekkert inn hlið Jerúsalem. Berið engar byrðar úr húsumiðar á hvíldardegi og vinnið ekkert verk. Haldið hvíldardaginn heilagan eins og ég bauð feðrumiðar. En þeir gáfu engan gaumaði og lögðu ekki við hlustir, heldur þverskölluðust og vildu hvorki hlýða né láta sér segjast. En ef þið hlýðið á mig með athygli, segir drottinn, og flytið ekkert inn hlið þessarar borgar á hvíldardegi, heldur haldið hann heilagan með því að vinna ekkert verk, þá munu konungar sem sitja í hásæti Davíðs koma inn hlið þessarar borgar. Þeir koma akandi í vögnum og ríðandi á hestum, þeir sjálfir og hirðmenn þeirra, Júdamenn og Jerúsalembúar. Þá verður þessi borg ævinlega í byggð. Þá munu koma menn frá borgunum í Júda og úr umhverfi Jerúsalem, frá landi Benjamíns og af láglendinu, frá fjalllendinu og suðurlandinu. Þeir munu hafa með sér brennifórn, sláturfórn, kornfórn og reykelsi og færa að þakkarfórn í húsi drottins. En ef þið hlýðið ekki á boð mitt að halda hvíldardaginn heilagan með því að bera engar byrðar hlið Jerúsalem á hvíldardegi, þá kveiki ég í hliðum Jerúsalem og eldurinn mun gleypa hallir Jerúsalem og ekki verða slökktur.